Luka 7. Ubu nagazo menina umubusisi gwama Kapenauma. Jesu asala mani kuziga abantu karegaja kwa Kapenauma. Mi umuika gwa mubusisi gwama Kapenauma kali mulwele mane sekatandira izo afwe. Mi mfu umwe kamushakalwini. Asala shugwi byokusika kwa Jesu makapenauma kalega tuma abakulu bo majuda kamukumbira izo akeze aoze umuika gwakwe. Babo asebala kezi kwa Jesu kaleba mukumbira lwini izo akatuse umulwele gwa mfumu abo. Kaleba ta Jesu nabo jojo mubusisi arashaka ukukubona munjugo jakwe izo ukatuse umulwele gwakwe kakuli muntu ashaka ilonga lietu lwini. Misa tujakira injugo jo malapelelo. Mi Jesu kalega kaja nabo. Asika bakokelele anjugo umubusisi kalega mutumina bamwinya bantu kamutezo. Fumwangu, uleki kuliaza ukeza kakuli tobotele ukungina munjugo jangu. Pa tandila kezi imewa wa kwako kakuli tandibotele buliao. Ugambe bulio ijwi mi umuika gwangu kuti alwaluke. Neme na ndili mubusisi, ndilikwesi ababa ndijendisa. Mi neme ndilikwesi abandi jendisa. Konguzu jo mubusisi, andita umuika gwangu jumuinya izo. Ukaje, sala kaja. No jumuinya andi mutezo ukeze, sala keza. No kumuika gwangu andi mutezo utendechi, salachi tenda. Jesu asala shugwi byebyo kalega komokwa mi kalega sigurukira kubungi bo bantu abakaba mu umpirire nage. Ndasamirugira buti kandi sini kugwana abantu bazumine buliao momuno mwilonga lya Isiraeli lyonse. Aba nabatumigwa asebala bogoli kaleba kagwana umulwele alalwa luki. Jesu ajojesa mwana mfuilwa. Anabwacha Jesu nobazigigwa bakwe kaleba ja mumunzigwa na ine. Mi abantu abangi kaba mumpirile. Ase kaba kokelele afu ino munzi kaleba shangana abantu kaba indite umufu na baja kukamuzika. Nyina kali mfuilwa mijojo mufu mbobo kamukwatile genke. Abantu abangi aba nabakeza kumafu na baumpirire ichitupu. Jesu abona nyina ubukalilira kalega mufwira inse. Mi kalega mutezo uleke kulira. Jesu kalega senena kubantu abakaba indite umusimba sala akakuli ichitupu no kuchikwata. Abakaba indite chitupu kaleba zimana. Jesu kalega ata umufu nage. Mwanuke, ndasa kulugwira vuka. Umufu kalega vuka no kutatika ukugamba. Jesu kalega ata nyina izo ainde mwane. Abantu bonse kaleba joga lwini, kaleba lumba nyambe nabo, umuboni kwa nyambe alatugwani. Mi abantu bonse bamwilonga lyonse lya Judea kaleba shugwa bya Jesu. Joani atuma abantu kwa Jesu. Aba umpiriri ba Joani kaleba mugamba guza byonse ibikatenda Jesu. Mi Joani kalega tuma bobire kuba umpiriri bakwe. Izo bakabuze Jesu buti nde mutumi gwa nyambe kabalindire abantu ujukabotele ukeza ndi kampa balindire jumwinya. Aba kasika kaleba kata Jesu izo Joani alatutumi kwako buti tukubuze izo ndigwe na wategwa izo ulakeza ndi tulindire jumuinya. Momo munako Jesu kalega oza abantu abangi abakaba lwala na abakaba tembekigwa kumioya imibi. Kalega oza abaofu no bigangantu byonse. Mi Jesu kalega atabazigigwa ba Joani nage mukalugwe Joani ibimulabone no kushugwa. Kakuli abakabali baofu sebalabona, bochisenda sebaliolite. Abakabali baulu sebalashugwa, mi abakabafuite, izo mane sekaba twaligwa kukuzikigwa. Mulaba libone nibabusigwa no kujojeswa. Mi aba takabezi byanyambe sebalibi zinenja. Ujuta sitagali angu alikuwe simfu ijaguzi. Abazigi kwaba Joani aseba labogoli, Jesu kalega gambagula bya Joani kubantu, aba kaba mutegereze nage, anamu aja kabo na Joani murugole. Mbuti kamu mugajira ubwa kalire. Sinagwe nduchele lungi sigwa kunkuli. Kakuli Joani takali muntu ka unguru ka vulio sinagwe nduchele lungi swa kunkuli. Indi muntu kukala buti wawa na mwakavona. Muntu kajabele bizwato ibilotu. Kanti ababa zwata byabuli yao na ababa joja nenja mbaluwa silo chifumu. Kono mbinzi wawa na mwakavona. Mubo nindi. Ndasamirugira buti mane alaita umuboni. Ndege kategwa kwa nyambe mumabuka gobaboni ba nyambe bokale izo. Kutinandi tume umutumigwa gwangu. Uju nalitangize keza kuzibisa abantu vyo keza konfumu. Jesu kalega batanage kubantu bonseba mwilonga takuli umunene kwa Joani. Kono mwana nyambe na anaga keza mwishuri ya Joani munene kumuita. Abantu bonse manendo batentesi abanaga kolobeza Joani aba shugwa buliao. Kaleba jangara no kulumba nyambe izo inzira jakwe jirikere nenja. Konoba mwinya kuba farisi no bakulu aba kabazumina lwini kumulao. Gochi izo cho majuda. Abo tanaba kutika nyambe kukukana ukukolobezigwa kwa Joani. Jesu kalega batanage abantu bagagano majuba no chinzi sakandi bakoza nise. Chinzi bakozete. Bakukoza abanuke bazana ankanza. Aba bali tonga uka mwachabo izo. Tulamisibiri insengo kono tamula nengi. Tulamizimbiri inimbo jomaliro kono tamulalili. Kakuli Joani ujukali nyimange ibiryo ubungibo majuba. Nama muindezo ngwa mioya imibi. Kono ime tandiri nyimange ibiryo andikieza kumigamba kuzabia nyambe. Inwe semulandi tezo ngamulole umuntu go maliavi no shidakwa. Umusele go batentesi no bantu bo bitenda antu ibimangoju. Kanti awantu mushwauza pa kuzimene amagano ganyambe. Jesu munjugo jo mufarisi. Jumuinya go bafarisi kalega kugira Jesu kunjugo jakwe izo akalie nage. Umwana kazi gwa momo mumunzi ujukali go bitenda antu ibimangoju, kalega ziba izo Jesu munjugo jo mufarisi ali. Kalega keza nebotela lio mafuta ganunka nenja. Kalega tongama afuwi no matendega Jesu na lila no kubombisa amatendega Jesu kominsozi jakwe. Kalega singula jejo iminsozi konshuki jakwe. Mi kalega singa amatendega Jesu koma futa ganunka nenja. Umufarisi ujunaga kuga Jesu abona buliao. Kalega gaja mumojo kwa kwenage, joju nkosi ntali muboni. Kakuli nezi buti joju manakazi amukwata kwata mbuti akalire. Jesu kalega mutezo, Simoni, kovili bindishaka kukulugwira. Simoni nage, gamba muzigi. Jesu kalega muta nage, umuntu sakolotisa abantu bobire amasherengi amangi. Gwetanzi naga mukolotisa amasherengi amangi. Gwabili naga mukolotisa amasherengi go makumi ga five. Bonse bobire buliao kaleba kangwa kugwana chokumulifa. Mi kalega bakwatira bonse. Kwa babo bantu ujwa botele ukushakaluini jojo mfumu abo ndini. Simoni kalega mutaba nage, kamendi gaja buti jojo gochikoloti ichinene. Jesu kalega muta nage, ulata vinenja. Jesu kalega sigurukira kwa jojo mwanakazi, nokuta nage. Ulimuene jojo mwanakazi, ndilakezi munjugo jako kono igwe tolanditambuli nenja. Kono ige alandiboni sichisemo ichinene. Igwe tolandisonsoni kono ige galikusikira mumuno munjugo talakoteli ukundisonsona sonsona kumatende. Tolandiwi menzi gokushamba nokundisinga mafuta. Kono ige alandisingi mafuta. Minda sakulugira buti konse inene nokundishaka lwini uku alandibonisi. Ibitendantu ibimango jubyakwe ibingi vilakwatirwa. Kono umuntu yense ujunaga kwatirwa ibitendantu ibimango ju ibiche nokundishaka kwakwe kuti kube kuba. Chwale Jesu kalega sigulukira kwa jojo mwanakazi no kumutezo. Mwanakazi, ndila kukwatiri ibitendantu ibimango jubi yako vyonse. Aba kaba kere nage kaleba ligambaguza machabo nabo. Ndini jojo ujwa golwa ukukwatira ibitendantu ibimango jubi yobantu. Jesu kalega ata jojo mwanakazi nage kaba kalio kutezo ulazumi ni kwangu. Kalegwa jojeswa ujende nenja.